สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชื่อวิชาวิทยาการการสอนในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องหลักการสอนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้นะคะไม่ว่าจะสอนให้เกิดความรู้ในเรื่องใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในยุคที่ยังไม่ปฏิรูปหรือในยุคที่ปฏิรูปนะคะผู้สอนก็จะต้องมีหลักการสอนอันเป็นเสมือนการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานสอนนั้นนะคะหลักการสอนจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีกี่ประเภทและอีกมากมายในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับหลักการสอนซึ่งเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิราพรสิริทวีอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรในรายการวันนี้ค่ะและอีกสักครู่หนึ่งพบกับอาจารย์กันค่ะสาและท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะอาจารย์ก็ได้นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะเรามาแนะนำรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในการดำเนินงานนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามหากจะให้งานประสบความสำเร็จนั้นต้องมีหลักการนะคะเป็นเครื่องกำหนดทิศทางในเรื่องของการเรียนการสอนก็เหมือนกันค่ะจะต้องมีหลักการนะคะตรงนี้เราก็จะมาคุยกันเลยนะคะอาจารย์ว่าหลักการสอนนั้นคืออะไรบ้างและมีองค์ประกอบอะไรคะ
ค่ะเราถ้าพูดถึงหลักการเนี่ยนะคะต้องพูดถึงเรื่องการสอนก่อนนะคะการสอนเนี่ยตามพจนานุกรมเนี่ยถ้าเราเปิดดูเขาจะบอกว่าเป็นการบอกวิชาความรู้การทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ทีนี้การที่ทำให้คนรู้ได้เนี่ยจะต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลายนะฮะทำให้เกิดการเรียนรู้ทีนี้หลักการที่สำคัญเลยนะคะในการที่เราจะสอนให้ใครเรียนรู้ได้เนี่ยอันที่หนึ่งวิธีที่สอนที่จะนำมาใช้เนี่ยจะต้องเหมาะสมกับความรู้ในเนื้อหาและความสนใจของผู้เรียนนะคะต้องพิจารณาว่าเหมาะสมกับความสามารถวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียนนะคะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนการสอนเวลาต้องเหมาะสมสถานที่ต้องเหมาะสมอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมอันนี้เป็นหลักการใหญ่ๆเลยนะคะสำหรับการสอนค่ะ
ค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ได้เห็นภาพนะคะว่าหลักการสำคัญของการสอนนั้นคืออะไรเมื่อกี้ฟังแล้วยังนึกภาพไม่ออกค่ะ
ค่ะความจริงแล้วก็คือทำอย่างไรเราจะจัดกิจกรรมอย่างไรจึงจะสามารถจะดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาได้มากที่สุดนะคะทีนี้ในยุคใหม่เนี่ยนะคะเราให้อำนาจกับครูมากตรงที่ว่าถ้าจะสังเกตจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในโบราณเนี่ยนะคะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเคยทำแม้กระทั่งเขียนแผนการสอนให้ครูสอนนะคะต่อมาพอเป็นพรบเป็นหลักสูตร21วงเล็บ33เนี่ยนะฮะก็มีการพัฒนาตรงที่ว่าให้ครูมีส่วนร่วมในการที่เข้าไปจัดการเรียนการสอนมากขึ้นนะฮะให้จัดกรอบแนวคิดมาครูสร้างแผนการสอนเองพอมาถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยฮะที่เพิ่งประกาศใช้ไปเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2544เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้ให้โรงเรียนทำเลยให้ครูทำเลยเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องใช้กรอบแนวคิดกว้างๆมาแล้วก็มานั่งทำสาระการเรียนรู้เองตัวนี้เป็นหลักการตรงที่ว่าใครจะทำดีเท่ากับครูไม่มีละเพราะว่าครูเขาเป็นคนสอนแล้วเขาต้องสอนให้ต้องตามบริบทของสังคมที่เขาทำงานอยู
่ถูกไหมคะเขาเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับนักเรียน
ใช่แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ควรที่จะเขียนแผนการสอนด้วยตัวเอง
เขาควรจะต้องกำหนดสาระเองด้วยค่ะว่าเด็กในแต่ละภูมิภาคเนี่ยนะคะอาจารย์จะมีความแตกต่างกันเยอะมากจริงอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีมาตรฐานที่เด็กจะต้องได้รับเด็กจะต้องได้รับมาตรฐานช่วงชั้นว่าถ้าจบป.1ถึงป.3แล้วต้องได้มาตรฐานประมาณนี้ถ้าวิทยาศาสตร์ต้องได้ประมาณนี้คณิตศาสตร์ต้องได้ขนาดนี้ภาษาไทยต้องได้ขนาดนี้แต่ถามว่าในระหว่างทางเนี่ยที่จะให้เด็กได้มาตรฐานเนี่ยทำอย่างไรเราคงไม่ต้องทำเหมือนกับทั้งประเทศไทยใช่ไหมฮะเพราะว่านักเรียนก็ต่างครูก็ต่างสังคมแวดล้อมก็ต่างตรงนี้เราอยากให้เป็นหน้าที่ของครูนะฮะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงนี้เป็นหลักการสำคัญนะฮะครูต้องรู้ในสิ่งที่ตัวเองทำ
ค่ะค่ะแล้วหลักการสอนมีลักษณะอย่างไรบ้างคะอาจารย
์หลักการสอนส่วนใหญ่แล้วก็คือทำอย่างไรจึงจะจัดกิจกรรมให้เด็กทำมากที่สุดแล้วครูทำน้อยสุดครูจะต้องเป็นคนจัดองค์ประกอบและให้เด็กเป็นผู้กระทำนะคะ
ให้เด็กทำมากที่สุด
ให้เด็กทำมากที่สุดค่ะ
อ๋อตรงนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิควิธีการสอนสิคะอาจารย์คะ
ก็อยู่ที่ตรงนั้นด้วยค่ะก็ตอนนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของเทคนิคการสอนเนี่ยนะคะถ้าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยที่เราเรียนหนังสือกันมาเนี่ยมันจะมีตั้งแต่การสอนแบบบรรยายการสอนแบบสาธิตการสอนแบบอภิปรายการสอนแบบบทบาทสมมติการสอนแบบแก้ปัญหาการสอนแบบโครงงานมากมายมหาศาลถามว่าตัวอาจารย์จิรพรเองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของเทคนิคการสอนใช้วิธีการสอนแบบไหนดิฉันใช้แบบเขาเรียกภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า constructivism ก็คือการสอนให้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหมายความว่าเราจัดกิจกรรมไปแล้วไปเร่งเร้าความอยากรู้อยากเห็นให้เรียนและให้เรียนแสดงออกมานะคะตรงนี้ยากมากนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูที่พรบนะคะที่พรบการศึกษาตรงนี้ที่เขาอยากจะให้ครูทำให้ได้ทั้งประเทศไทยนะคะถ้าเราพลิกดูในพรบการศึกษามาตรา22เนี่ยเขาก็จะบอกเขียนไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพหมายความว่าครูต้องสอนนักเรียนเป็นรายบุคคลถูกไหมคะคำว่ารายบุคคลหมายความว่าเมื่อจัดกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กแต่ละคนน่าจะต้องได้แสดงอะไรออกมาที่แตกต่างถ้าเขาเป็นใหญ่ถ้าเขาทำเหมือนกันหมดทั้งห้องแปลว่าครูเป็นใหญ่ทำตามกรอบแนวคิดของครูถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสอนให้เด็กสร้างองค์ความรู้ก็แปลว่าเราไปหากิจกรรมมาทำแล้วให้สมมติถ้าเราจะถามว่าเด็กมองไปข้างนอกเนี่ยเห็นอะไรเด็กเขาน่าจะมองแล้วบอกเราว่าเขาเห็นอะไรแต่ไม่ใช่ครูบอกว่านักเรียนมองดูสิคะข้างนอกนั้นมีต้นไม้3ต้น
อันนั้นบอกไปแล้ว
บอกไปเลย แล้วตกลงจะให้ดูทำไมอ่ะ ก็ครูดูหมดแล้วหรือเอาน้ำมา1 แก้วตั้งไว้แล้วให้นักเรียนสังเกตโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยนักเรียนลองดูสินักเรียนเห็นอะไรนักเรียนก็จะบรรยายตามที่เขาเห็น
แต่ถ้าครูบอกไม่เหมือนกันด้วย
ไม่เหมือน แต่ถ้าครูบอกว่านักเรียนดูสิคะน้ำแก้วนี้มันไม่เต็มแก้วหรอกนะคะแล้วน้ำมันมีสีขาวประมาณนั้นมันมีฟองก็ครูก็ดูซะเองเลยก็หมดเรื่องกันไปไม่ต้องให้เด็กดู
อันนี้น่าจะเป็นครูสมัยก่อนนะคะ
ครูเรียกว่าพวกน้องโบค่ะถ้าน้องโบคือครูโบราณนะฮะเป็นน้องโบป้าโบยายโบ
ค่ะซึ่งค่ะทีนี้เราลองมาคุยอีกประเด็นนึงนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ต้องคำนึงถึงในการจัดการเรียนการสอนนะคะ
ที่สำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรเด็กจะมีความสุขในการสอนในการเรียนแล้วก็ครูต้องมีความสุขในการสอนด้วยนะคะตรงนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเด็กหลายคนมาโรงเรียนพอตีโค้งมาบอกไม่อยากเข้าโรงเรียนละหลายคนมีอาการเขาเรียกว่า school phobia นะคะพอคิดถึงหน้าครูคนนี้ตายซะดีกว่านะฮะพอจะขึ้นชั้นเรียนถามว่าจะไปอยู่กับครูคนไหนถ้าอยู่ครูคนนี้ขอลาออกไปปีนึงไปอยู่ที่อื่นก่อนได้ไหมค่อยกลับมาอย่างนี้ก็มี
อันนี้มีประสบการณ์จากดิฉันเองลูกสาวนะคะจันคะพอเข้าโรงเรียนปุ๊บนะคะเก่งไปทั้งตัวค่ะอย่างนี้ก็เห็นแล้วตาเรื่องสารลูก
ก็แปลว่าเขาไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญในการสอนก็คือทำอย่างไรให้ผู้เรียนมีความสุขและผู้สอนก็มีความสุขถ้าผู้สอนไม่มีความสุขจะสอนผู้เรียนต้องไม่มีความสุขแน่นอนวันนี้ทะเลาะกับสามีมากัดเด็กต่อยเงี้ย
อารมณ์ค้าง
อารมณ์ค้าง
ทีนี้ที่สำคัญที่สุดเมื่อฟังที่อาจารย์เล่ามาแล้วต้องมีการวางแผน
ต้องมีการ
ล
่
วงหน้า
ค่ะ
ตอนนี้การวางแผนของการสอนค่ะอาจารย์คะมีกี่ขั้นตอนแล้วก็ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะคะอาจารย์ที่ครูจะไปถ่ายทอดให้นักศึกษาเนี่ยนะแหมนักเรียนเป็นนักศึกษาไปเลยด้วยความรู้นะคะจะมีวิธีเน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญนี่มีอะไรบ้าง
คะถ้าสอนไม่มีแผนเนี่ยนะคะก็แปลว่าครูใช้ของเดิมหมายความว่าเรียนหนังสือมาอย่างไรก็ใช้อย่างนั้นแต่ถ้าเราวางแผนการสอนปั๊บเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดผิดพลาดขึ้นในขณะที่เราไปทำงานเนี่ยนะคะเราจะสามารถปรับแก้ได้วิธีที่ฉันจะใช้เนี่ยตลอดเวลาก็คือเราเริ่มตั้งแต่ยิงทั้งหนึ่งภาคเรียนก่อนเลยนะคะช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยเราจะเอาสมมติเราได้รับการมอบหมายให้สอนคณิตศาสตร์ป.4เราก็จะเอาคณิตศาสตร์มาถามว่าโรงเรียนเราเนี่ยสอนทั้งหมดกี่สัปดาห์สำคัญมากเลยเพราะว่าเราคงไม่ทำงานกันรายวันนะคะโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยสอนหนังสือไม่เท่ากันโรงเรียนสาธิตเกษตรเนี่ยสอนแค่15สัปดาห์จาก21สัปดาห์เต็มเพราะว่าโรงเรียนสาธิตเกษตรไม่ได้เน้นวิชาการเป็นตัวหลักเน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในเรื่องของอะไรอ่ะพัฒนาตนพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องของโซเชียลไลเซชันมากกว่านะเพราะฉะนั้นเราให้เวลากับเนื้อหาเต็มๆเนี่ย15สัปดาห์เวลาที่เหลือคือเราไปเน้นหนักกับกิจกรรมที่จะพัฒนาคนให้เต็มตามศักยภาพทั้งสังคมอารมณ์จิตใจในเมื่อธรรมชาติของเรียนเราเป็นอย่างนั้นเราก็เอา15สัปดาห์เป็นตัวตั้งแล้วเราก็เอาเนื้อหาที่เราจะต้องสอนเนี่ยนะฮะในภาคเรียนนั้นเอามาจับว่าเนื้อหาไหนจะต้องสอนกี่สัปดาห์กี่ชั่วโมงใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็แบ่งเสร็จเราก็ดำเนินการสอนเอามาจัดกิจกรรมว่าสมมติถ้าเกิดเราจะสอนในเรื่องของเรขาคณิตเนี่ย1สัปดาห์1สัปดาห์มีกี่ชั่วโมงล่ะ นะคะถ้าเกิด5ชั่วโมงภายใน5ชั่วโมงเราจะสอนอะไรล่ะที่คิดว่าพอจบ5ชั่วโมงเสร็จแล้วเด็กเรียนรู้เรื่องเลขาคณิตตรงนี้ที่ครูส่วนใหญ่มักจะบอกว่าโอ้ยฉันสอนไม่ทันเพราะว่าครูสอนเนื้อหาไม่ได้สอนให้เด็กเรียนรู้จากกิจกรรมถ้าครูให้นักเรียนบริโภคเนื้อหาอย่างไรก็สอนไม่ทันเพราะว่าเนื้อหาที่เขามีเอาไว้มากมายมหาศาลครูต้องเอาเนื้อหามาจัดให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะความสามารถของผู้เรียนและเวลาที่ตัวเป็นตัวกำหนดถูกไหมคะพอทำเสร็จแล้วปั๊บก็สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือกิจกรรมอะไรที่จะทำให้เด็กเกิดอยากทำอะไรจะทำอะไรขึ้นมาจะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะสอนเด็กใช้วงเวียนแล้วก็บอกอ่ะนักเรียนเอาวงเวียนแล้วก็ไปหมุนวงเวียนนั้นร้อยครั้งเลยจะได้หมุนวงเวียนคล่องไม่มีเด็กที่ไหนอยากทำหรอกถูกไหมคะแต่ถ้าเราบอกเอาอย่างนี้เราจะสร้างภาพแต่ภาพนั้นต้องเป็นวงเวียนล้วนเลยนะลูกไม่มีอย่างอื่นเข้ามาผสมเลยคุณจะใช้วงเวียนไปทำอะไรขอให้ภาพนั้นออกมาเด็กเล็กชอบสร้างภาพอยู่แล้วชอบวาดภาพอยู่แล้วชอบงานชอบงานศิลปะอยู่แล้วเอาวงเวียนไปเลยนี่ก็มีภาพมากมายที่เด็กเขาสามารถใช้วงเวียนในการสร้างรูปออกมาวงเวียนล้วนๆเลยนะคะภาพเขาจะออกมาด้านล่างนะคะเขาจะมีนะคะตุ๊กตาเด็กไทยนะตุ๊กตาแบบไทยๆบรรยายภาพว่า
สวยมาก
ตุ๊กตาไทยๆนี้สามารถสร้างวงเวียนสร้างจากวงเวียนดิฉันตั้งใจจะทำให้ตุ๊กตาตัวนี้ใส่เสื้อคอกระเช้าและใส่จงกระเบนและใส่แว่นด้วยทุกอย่างนี้สร้างจากวงเวียนทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้น
ค่ะดูแล้วด้วยนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับดิฉันเห็นคนเดียวนะคะทางบ้านคงไม่เห็นแต่ว่าดูแล้วนี่สร้างสรรค์จริงๆค่ะมีทั้งแว่นตาทรงผมนี่ก็เป็นวงกลมเหมือนกับทำมวย
เสื้อคอกระเช้าก็วงกลมนะ
คะสวยงามมาก
เขาต้องใช้วงกลมกว่าจะสร้างภาพเสร็จพอดีใช้วงกลมคล่องเลย
นะคะถ้าได้ฟังอาจารย์มาอาจารย์บอกว่าสิ่งสำคัญนั้นก็คือการวางแผนการสอนอย่างเช่นวิชาเลขาคณิตคุณต้องวางแผนอย่างน้อย5ชั่วโมงแล้วก็ทำยังไงให้ผู้เรียนนั้นเรียนแล้วก็สามารถสนุกกับเนื้อหาไปด้วยพร้อมกันนี้ก็ต้องมีกิจกรรมนั้นเข้าไปร่วมด้วยนะ
คะ
ที่เราจะสังเกตได้ยังไงล่ะคะอาจารย์คะว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นเนี่ยค่ะเขามีความสุขอย่างที่เราสอนตามแผนที่เราตั้งไว้ที่เขียนไว้อะค่ะ
โอ้ความสุขสัมผัสได้นะคะอาจารย์นะคะเวลาครูไม่มีความสุขเด็กเขาก็สัมผัสได้เพราะหน้าครูจะย่นมากตีนกาจะขึ้นเนี่ยนะคะการวัดสมัยใหม่นะอันนี้เรากำลังพูดถึงว่าเอ๊ะถ้าเราสอนสไตล์แบบนี้ครูมีความสุขเด็กมีความสุขอาการอะไรมันออกนะง่ายที่สุดเลยอันที่หนึ่งสังเกตจากพฤติกรรมเขาเวลาที่เขาทำอะไรหน้าตาสีสันมันจะบอกเด็กเขาไม่ค่อยจะปิดบังความรู้สึกตรงนี้ประการที่สองก็คือดูจากชิ้นงานที่เขาผลิตนะคะยกตัวอย่างเช่นดิฉันเนี่ยอ่านหนังสืออ่านเรื่องให้เขาฟังเรื่องมดนะก็อาจารย์ที่ภาควิชาวรรณศาสตร์เนี่ยค่ะเขาเป็นตอนนี้เป็นรองศาสตราจารย์แล้วเนี่ยนะคะมีพิพิธภัณฑ์มดนักศึกษาไม่ทราบก็ไปดูได้เลยมีเป็นแสนชนิดเลยนะคะมดเนี่ยนะฮะมดเนี่ยมีเป็นแสนชนิดเลย
ดิฉันรู้จักแค่มดดำมด
นั่นแหละค่ะทีนี้เขาก็มีเรื่องมาเนี่ยก็อ่านเรื่องให้เด็กฟังพออ่านจบปั๊บเด็กเขาก็เขียนตอบสนองเลยคือเขียนโต้เลยว่าเขาได้ยินเรื่องนี้มาเนี่ยนะฮะเขารู้สึกยังไงจะอ่านให้ฟังสั้นๆเนี่ยนะ
คะ
เขาตั้งชื่อว่า ant อันนี้บูรณาการภาษาอังกฤษเข้าไปเลยนะ
คะ
ผมคิดว่ามดเป็นสัตว์ที่ดีเหมือนคนมดดำบางตัวมีเขี้ยวด้วยเพราะมันกัดผมเมื่อวานนี้เองถึงแม้จะเป็นมดมีเขี้ยวถ้าเราไม่ไปทำอะไรมันก็คงไม่มาทำอะไรเราสาเหตุที่มดกัดผมเมื่อวานก็คือผมไปนั่งทับมันแต่ผมไม่ตั้งใจพอมันอยู่ที่เก้าอี้โชคดีที่มันไม่ตายเพราะตัวใหญ่มากผิดปกติผมคิดว่ามดเป็นสัตว์ที่เรียบร้อยกว่าคนตั้งเยอะแต่มดมันอยู่ในดินคนจึงคิดว่ามันสกปรกแต่ถ้าเราเปรียบดินเป็นบ้านของมดเราก็จะรู้เลยว่ามดนี้เจ้าระเบียบมากถ้ามดเป็นคนประเทศเราคงจะสะอาดและเจริญไม่มีปัญหาสักนิดบางคนอาจจะชอบบี้มดผมก็เคยชอบแต่ผมไม่ทำอีกแล้วแหละเมื่อได้ยินคำว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในทีวีผมก็เลยเลิกบี้มดทันทีบางครั้งผมคิดว่าจะบี้มดไปทำไมมันไม่ได้ทำอะไรเราสักหน่อยผมอาจจะเคยบี้มดมากแต่ไม่ได้เจตนานะฮะเป็นบางครั้งจากข้อเขียนนักเรียนอันเนี้ยอาจารย์ลองดูจินตนาการได้ไหม
ได้ค
่
ะ
ได้กว้างเลยวิเคราะห์ไหม
วิเคราะห์
เขาวิเคราะห์สิ่งที่ฟังเขามีคุณธรรมไหม
มีค่ะ
มีฮะมีค่านิยมมีคุณธรรมมีทุกอย่าง
มีหมด
นี่แหละชิ้นงานอย่างเนี้ยเราบอกเลยถ้าเราสอนสไตล์อย่างนี้เราจัดกิจกรรมอย่างนี้เด็กได้สารพัดได้เลยแต่ถ้าเราทำกอขอคองอนะฮะทำเป็นการวัดแบบ multiple choice ที่เราแสนจะถนัดเราจะไม่ได้อรรถรสของชีวิตมนุษย
์
เพราะฉะนั้นการวัดตามสภาพจริงอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการประเมินตามสภาพจริงก็คือเอาชิ้นงานจริงๆมาดูกันเลย
ได้ค่ะ
เราได้เยอะกว่าได้เยอะใช่ไหมคะ
แล้วเรารู้เนี่ยนะคะว่าเด็กคนนี้เป็นคนยังไง
ใช่
นะคะ
คุณธรรมได้ไหม
ได้เลยค่ะเขาบอกว่าพอเขาดูทีวีว่าอะไรนะคะอาจารย
์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เลยไม่บี้แล้วมด ค่ะแต่ถึงจะบี้ก็บี้แบบไม่เจตนาก็แปลว่าอย่างบี้อยู่บ้างเหมือนกันนะเนี่ย
ทีนี้ผู้ใหญ่เมื่อฟังรายการนี้แล้วเนี่ยนะคะน่าจะนำไปเป็นแนวทางของชีวิตได้นะคะอาจารย
์ใช
่เช่นอย่าไปตัดไม้ทำลายป่ากันเลยนะคะอาจารย์คะทีนี้เมื่อฟังแล้วนี่ฉันมีความรู้มากจริงๆว่าหลักการสอนนี่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542นะคะคือครูเนี่ยจะต้องมีการวางแผนการสอนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการทำกิจกรรมให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมกับเราก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนอกจากนี้แล้วความคิดของเด็กๆนั้นก็อย่าละเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ควรที่จะนำมาคิดแล้วก็สร้างสรรค์เพื่อให้เรานั้นคือตัวครูนั่นเองเป็นคนที่มีความพัฒนาในการเรียนการสอนต่อไปทีนี้ทิ้งท้ายค่ะอาจารย์
คะ
อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากฝังกับครูในปัจจุบันหรือคนที่จะมีอาชีพเป็นครูในอนาคตนะคะเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรคะ
ค่ะคนที่จะสอนหนังสือได้ดีเนี่ยนะฮะประการที่สำคัญที่สุดที่ฉันพบก็คือว่าต้องเป็นคนที่อุทิศเวลามากเลยนะคะทีนี้อันนึงนี้ที่นั่งได้ข้อคิดก็คือว่ามีนักเรียนของดิฉันเองเป็นนักศึกษาโตแล้วเนี่ยนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่สิรินธรอำเภอสิรินธรเนี่ยนะ
คะ
เขาเขียนเปเปอร์มาแล้วเขาบอกเลยว่าเขาเอากิจกรรมที่นั่นแนะนำเนี่ยไปใช้แล้วปรากฏว่าได้ผลเขาบอกที่เขาได้ผลเนี่ยเป็นเพราะประการที่หนึ่งเขามีความเชื่อมั่นว่านักเรียนของเขาทุกคนสามารถเรียนรู้ได้พัฒนาได้และมุ่งมั่นเอาใจใส่แล้วนักเรียนของเขาเนี่ยนะสามารถเรียนรู้ได้แตกต่างกันเป็นเพียงแต่ว่าครูต้องให้เวลาและโอกาสนะคะอันที่3ก็คือเขาจะต้องจับบรรยากาศการเรียนการสอนให้กระตุ้นให้เด็กอยากรู้แล้วประการสำคัญที่พูดไปแล้วก็คือว่าครูต้องอุทิศเวลานะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนในทุกๆด้านให้ความรักให้ความเมตตาให้ความยุติธรรมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนตรงนี้แหละค่ะดิฉันว่ามันเป็นหลักการสอนจิตวิทยาที่สำคัญมากถ้าเผื่อครูไม่มีตรงนี้ต่อให้เป็นศาสตราจารย์ดิฉันว่าก็ไม่ประสบผลสำเร็จในการสอนนะคะครูต้องมีเมตตาต้องให้เวลากับนักเรียนให้ได้ไหมล่ะคะนักศึกษาทั้งหลายเนี่ย
ค่ะเมตตาและให้เวลากับนักเรียนนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังต้องการจะเป็นครูในอนาคตก็นำความคิดที่อาจารย์ได้ให้ไว้ไปปฏิบัติด้วยนะคะอาจารย์คะท้ายนี้อาจารย์จะมีข้อคิดเห็นในการหลักการสอนยังไงบ้างคะเพื่อให้นักศึกษานั้นได้เห็นภาพพจน์อีกครั้งนึงค่ะ
ค่ะก็อยากจะขอฝากนะคะนักศึกษาทุกคนก็คงจะเป็นครูประจำการนะคะอันนึงก็คือว่าถ้าเราสอนหนังสือเนี่ยอย่าสอนโดดเราควรจะบูรณาการวิชาเราเนี่ยเข้ากับวิชาอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นหลักเนี่ยเด็กน่าจะต้องบูรณาการเข้าไปกับวิชาศิลปะใช้วิชาศิลปะเข้ามาช่วยนะคะสปช.นะคะภาษาไทยเข้าไปด้วยนะคะทีนี้การสอนแบบบูรณาการอันเนี้ยที่สำคัญมากก็คือว่าครูเองเนี่ยจะต้องให้นักเรียนเลือกวิธีที่นักเรียนถนัดนะคะไม่ใช่วิธีที่ครูถนัดยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกให้นักเรียนสร้างภาพเรียนรู้วิชาเลขาคณิตแล้วไปสร้างภาพภาพนั้นต้องมาจากสิ่งที่นักเรียนถนัดอยากจะทำสนใจไม่ใช่อ้าวนักเรียนทุกคนสร้างภาพครูอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนเขาน่าจะสร้างภาพอะไรก็ได้นะคะทีนี้มันจะมีคุณสมบัติพิเศษของครูที่จะต้องสอนแบบบูรณาการอยู่6ประการนะอันที่1เนี่ยครูเขาจะต้องเสียสละอุทิศเวลาในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากต้องตรวจงานทุกชิ้นนะคะถ้าไม่ตรวจงานทำอะไรไม่ได้นะพยายามหากิจกรรมที่แปลกใหม่เข้ามาเพื่อกระตุ้นนะคะปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นคนที่รู้จักการคิดนะคะปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและที่สำคัญก็คือว่าครูต้องประเมินงานทุกชิ้นและแจ้งทันทีเราเรียกว่า immediate feedback นักเรียนจะได้ทราบว่าผลการทำงานของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรเพราะครูต้องขยันพันพิเศษละค่ะ
เหมือนกับว่าจะได้นักเรียนที่ทำไปไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนะคะ
ไม่ใช่ตรวจวันนี้ชาติหน้ารู้อย่างเงี้ย
เขาจะได้รู้สึกกระตุ้น
เขาจะได้แก้ไขข้อบกพร่องค่ะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในยุคที่มีการปฏิรูปการศึกษานั้นหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการปฏิรูปการเรียนรู้หลักการต่างๆนั้นต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะอย่างไรก็ตามหลักการก็ยังต้องมีวัตถุประสงค์วิธีการสอนและวิธีการประเมินอยู่ต้องรายการนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิราพรศิริทวีเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ประภาพรบุญญากาศจัดทำบทกำกับรายการประสานงานสมปองภูมิลีควบคุมเสียงหาไทยรัฐเทียนศรีควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการสวัสดีค่ะ